Kapitola 8. Klemencie pronikavě zavřeštěla a zaklepala rukou, aby hady se třásla. Z ranek od jejich zubů příštily tekutiny stejných odstínů jako hadí těla. Z prstů jí odkapával jasně růžový, žlutý a modrý hnis. Od někud se vynořili laboranti v bílých pláštích. Dva přitiskli Klemencí k podlaze, zatímco třetí do ní zapíchl děsivou podkožní jehlu se stříkačkou plnou jakési černé tekutiny. Klemencí ji sfialověli rty a v zápětí ztratili barvu. Omdlela. Laboranti ji položili na nosítka a odvezli ji. Coriolanus vykročil za nimi, ale doktorka Gólová ho zastavila. Vy ne, pane Snowe, vy zůstaňte tady. Ale já, ona, zakoktal se, zemře? Těžko říct, odpověděla doktorka Gólová. Vsunula ruku do terária a pokroucenými prsty pohladila svoje mazlíčky. Její pach tudíž na tom papíru nebyl. Takže jste ten návrh sepsal sám? Ano, nemělo smysl lhát. Lhaní Klemencí asi zabilo. Doktorka Gólová byla bez pochyby šílená a on s ní musel jednat mimořádně opatrně. Dobře, konečně pravda. O lháře nemám zájem. Lži jsou jenom pokusy zakrýt nějakou slabost. Jestli se to bude opakovat, odstřihnu vás. Pokud vás za to děkan Highbottom potrestá, nebudu mu bránit. Je to jasné? Omotala si jednoho růžového hada kolem zápěstí jako náramek a obdivně si ho prohlížela. Naprosto jasné, řekl. Váš návrh se mi líbí, pokračovala doktorka Gólová. Je promyšlený a snadno proveditelný. Doporučím svému týmu, aby ho posoudil a pustil se do realizace první fáze. Dobře, přikývl. Bál se říkat cokoliv jiného. Byl obklopený smrtícími tvory, kteří se chovali přesně podle jejich přání. Doktorka Gólová se zasmála. Běžte domů, nebo jděte navštívit svou kamarádku, jestli ještě žije. Je čas na moje sušenky a mléko. Spěchal odtamtud pryč. Při odchodu vrazil do terária s ještěrkami, jehož obyvatelé začali uvnitř divoce pobíhat. Spletl si cestu a ocitl se ve strašidelné sekci laboratoře, kde vitríny obsahovaly lidi se zvířecími částmi těl, s pernatými límci kolem krku, s pařáty, nebo dokonce chapadly místo prstů a s čímsi možná žábrami na prsou. Jeho přítomnost je polekala a když někteří z nich prosebně otevřeli ústa, uvědomil si, že jsou to avoxové. Z vitrín se rozléhal jejich křik a on nad nimi zahlédl malé černé ptáky. Z paměti se mu vynořil název reprozop. Probírali je v hodinách genetiky. Šlo o neúspěšný experiment. Pták, který dokázal opakovat lidskou řeč, využívaný ke špionáži, dokud vzbouřenci neodhalili jeho schopnosti a neposílali je zpátky s falešnými informacemi. Teď tihle neupotřebitelní tvorové opakovali jako ozvěnou žalostné kvílení avoxů. Konečně potkal ženu v laboratorním plášti a s nadměrně velkými růžovými bifokálními brýlemi. Pokárala ho za to, že vyrušil ptáky a odvedla ho zpátky k výtahu. Zatímco čekal na kabinu, zablikala na něj bezpečnostní kamera a on podlehl nutkavé potřebě pokusit se uhladit pomačkanou stránku svého návrhu, kterou svíral v ruce. Nahoře na něj čekali mírotvorci, vrátili mu jeho i Klemencíinu brašnu a vyvedli ho z pevnosti. Coriolanus vykročil po ulici. Podařilo se mu dojít za roh, než se mu podlomily nohy a klesl na obrubník. Slunce ho pálilo v očích a nedokázal popadnout dech. Byl vyčerpaný, protože v noci vůbec nespal, ale žilami mu koloval adrenalin. Co se právě stalo? Je Klemencie mrtvá? Ještě se nevyrovnal s násilnou smrtí Arachné a teď tohle. Bylo to jako hladové hry, jenže oni nebyli jako ty děti z krajů. Kapitol je měl chránit. Vzpomněl si na Sejana, který řekl doktorce Gólové, že úlohou vlády je chránit všechny, ale pořád si nebyl jistý, jak to uvést do souladu se skutečností, že tak nedávno byli nepřátelé. Dítě z rodiny Snowových by ale určitě mělo být hlavní prioritou. Mohl být po smrti, kdyby ten návrh místo něj napsala Clemencie. Položil si hlavu do dlaní, zmatený a plný zlosti, ale hlavně vystrašený. Bál se doktorky Gólové, bál se kapitolu, bál se všeho. Jestli si lidé, kteří vás mají chránit, takhle zahrávají s vaším životem, jak je možné přežít? Určitě ne tak, že jim bude věřit. A pokud se nedá věřit jim, komu se dá? Na to neexistovala odpověď. Při vzpomínce na hadí zuby zakusující se do kůže se přikrčil. Chudák Klemka. Může opravdu zemřít? A takovým hrůzným způsobem? Jestli ano, mohl za to on? Protože neprozradil, že Clemencie lže? Připadalo mu to jako drobný přestupek, ale nebude mu to doktorka Gólová klást za vinu, protože své kamarádce kryl záda? Pokud Clemencie zemře, mohl se dostat do velkého maléru. Odhadl, že v nebezpečí života by člověka převezli do nedaleké nemocnice a rozběhl se tam. Ocitl se ve studené vstupní hale a vydal se podle ukazatelů k jednotce intenzivní péče. Jakmile se otevřely automatické dveře, uslyšel Clemencien vřískot. Křičela stejně jako ve chvíli, kdy ji ti hadi kousli. Aspoň ještě žila. Vykoktal co si sestře za pultem a ta z jeho nesouvislých slov pochopila dost na to, aby mu řekla, ať se posadí. Točila se mu hlava, div neomdlel. Určitě vypadal strašně, protože mu přinesla dva balíčky nutričních krekrů a sklenici sladkého, šumivého nápoje s citronovou příchutí. Snažil se ho upíjet po malých doušcích, ale nakonec ho do sebe obrátil na jednou a přál si, aby dostal druhý. Po dávce cukru se cítil o něco líp, ale ne natolik dobře, aby se pokusil sníst krekry. Místo toho si je uložil do kapsy. Když se zezadu vynořil ošetřující lékař, už se zase téměř ovládal. Lékař ho uklidňoval, že tu oběti laboratorních nehod neléčí poprvé. Jelikož byla bezodkladně podána protilátka, Clemencie s nejvyšší pravděpodobností přežije, byť mohla utrpět nějaké neurologické poškození. Zůstane v nemocnici, dokud si nebudou jistí, že je její stav stabilní. Pokud přijde za pár dní, už k ní možná budou smět návštěvy. Poděkoval lékaři, podal mu Clemencienu brašnu a souhlasil s návrhem, že pro něj teď bude nejlepší jít domů. Cestou k východu si všiml Clemenciiných rodičů, kteří běželi jeho směrem a na poslední chvíli se před nimi schoval v prostoru před dveřmi. Nevěděl, co se Davkoutovi dozvěděli o dceřině stavu, ale nehodlal s nimi mluvit, zejména když neměl promyšlenou svou verzi událostí. Vzhledem k tomu, že si ještě nepřipravil uvěřitelnou historku, pokud možno takovou, která ho zprošťovala spoluúčasti na Clemencíně stavu, nemohl jít zpátky do školy a dokonce ani domů. Tigris se vrátí nejdřív v čase večeře a babičku by ta příhoda vyděsila. Ku podivu si uvědomil, že jediný, s kým by chtěl mluvit, je Lucy Gray. Ta byla chytrá a nezdálo se pravděpodobné, že by někomu prozradila, co jí poví. Nohy ho zanesly k zoo, než se pořádně zamyslel nad překážkami, s nimiž se tam setká. U hlavního vchodu hlídkovali dva po zuby ozbrojení mírotvorci a kolem nich se hemžili další. Nejdřív ho chtěli poslat pryč. Podle pokynů neměli pouštět do zoo žádné návštěvníky. Upozornil je ale, že je trenér a někteří z vojáků v něm poznali chlapce, který se snažil zachránit Arachné. Jeho proslulost je přesvědčila, aby zatelefonovali a požádali pro něj o výjimku. Mírotvorce si promluvil přímo s doktorkou Gólovou a on i na vzdálenost několika metrů slyšel z telefonu její charakteristický smích. Směl vstoupit v doprovodu mírotvorce, ale jen nakrátko. Na cestě k opičímu výběhu dosud ležely odpadky, které tu zanechali prchající návštěvníci. Kolem pobíhaly desítky potkanů a ohlodávali všechno od hnijícího jídla po boty, jež někdo v panice ztratil. Ačkoliv vysoko na obloze zářilo slunce, pohybovalo se tu i několik mívalů a brali kousky jídla do svých šikovných tlapek. Jeden okusoval mrtvého potkana, čímž varoval ostatní, aby se k němu nepřibližovali. Tohle není zoo, jak si ji pamatuju, poznamenal mírotvorce. V klecích jsou jenom děti a všude tu pobíhá různá havěť. Na několika místech podél cesty viděl nádobky s bílým práškem, zastrčené pod balvany nebo postavené u zdí. Vybavil si jed, jaký se v Kapitolu používal během obklíčení. Tehdy tu bylo velice málo jídla, ale spousta potkanů. Lidé, zejména mrtví, se stali jejich každodenní potravou. V nejhorších dobách samozřejmě lidské mrtvoly jedli i ostatní lidé. Nemělo smysl cítit vůči potkanům nadřazenost. To je jed na potkany? Zeptal se vojáka. Ano, nějaký nový. Dneska ho zkoušíme poprvé. Ty syčáci jsou mazaný. Vůbec se k němu nepřibližujou. Pokrčil rameny. Ale dali nám ho. Splátci ve výběhu měli opět okovy. Tiskli se k zadní stěně nebo si vlezli za skální útvary, jako by se snažili být co nejméně nápadní. Musíš se držet dál, řekl mírotvorce. Ta tvoje holka nejspíš nepředstavuje riziko, ale kdo ví, mohl by tě napadnout někdo jiný. Drž se dost daleko od mříží, aby se tě nemohli dotknout. Přikývl a přešel k obvyklému místu schůzek, ale zůstal stát za kamenem. Necítil se ohrožený splátci. Ti pro něj představovali nejmenší problém, ale nechtěl dávat děkanu Highbottomovi další záminku k potrestání. Nejdřív Lucy Gray neviděl, pak ale zachytil pohled Jessupa, který seděl opřený o zadní stěnu a u krku si držel kapesník, co vypadal jako ten jeho. Jessup zatřásl svým sousedem a ten se strhnutím posadil. Byla to Lucy Gray. Chvíli vypadala dezorientovaně. Když si všimla Coriolana, promnula si ospalé oči a uhladila si vlasy. Vstala, ale ztratila rovnováhu a musela se opřít o Jessupovo rameno. Na nejistých nohách se vydala přes výběh. Řetězy vlekla za sebou. Bylo to horkem, traumatem ze smrti, hladem? Protože Kapitol splátcům nedával jídlo, neměla nic od arachnina zavraždění, kdy vyzvracela drahocené potraviny od diváků a patrně i žemlovku a jablko z rána. Takže téměř 5 dní přežívala jen na sendviči a slívě. Bude jí muset sehnat další jídlo, i kdyby se jednalo jen o kapustovou polévku. Když se stoupila do suchého příkopu, opatrně k ní zvedl ruku. Je mi líto, ale nesmíme se přiblížit. Zastavila se asi metr od mříží. Překvapuje mě, že se sem vůbec dostal. Její krk, pleť i vlasy, všechno se zdálo být na odpoledním slunci vyprahlé. Oproti včerejšímu večeru měla ošklivou modřinu na paži. Kdo ji uhodil? Jiný splátce? Strážný? Nechtěl jsem tě budit, řekl. Lucy Gray pokrčila rameny. Jessup a já se střídáme ve spaní. Kapitolští potkani jsou zvyklí na chuť lidského masa. Potkani se vás snaží sníst? Zeptal se. Z toho pomyšlení se mu dělalo zle. První noc, kdy jsme tu byli, Jessupa něco kouslo do krku. Byla tma, takže neviděl, co to bylo, ale prý něco chlupatého. A včera večer mi něco přeběhlo po noze. Ukázala k nádobě s bílým práškem u mříží. Tohle vůbec nepomáhá. Představil si, jak Lucy Gray leží mrtvá pod záplavou potkanů. To byla poslední kapka, která smetla zbytky jeho obrany. Zaplavilo ho zoufalství. Kvůli ní, kvůli sobě, kvůli jim oběma. Ach, Lucy, je mi to tak líto, tohle všechno. Není to tvoje chyba, řekla. Musíš mě nenávidět, měla bys. Já bych se nenáviděl, vyhrkl. Necítím k tobě nenávist, hladové hry nebyly tvůj nápad, odpověděla, ale účastním se jich, pomáhám je uskutečňovat. Zahanbeně sklopil hlavu. Měl bych se jako Sejanus aspoň pokusit s nimi skoncovat. Ne, to ne, prosím, nedělej to. Nenechávej mě v tom samotnou. Udělala k němu další krok a málem omdlela. Rukama se chytila mříží a sjela k zemi. Přes varování mírotvorce bez rozmyslu obešel kámen a sklonil se k ní. Jsi v pořádku. Přikývla, ale nevypadala tak. Chtěli jí vyprávět o děsivé příhodě z hady a o tom, že Clemencie málem zemřela. Doufal, že se jí zeptá na radu, ale to vše bledlo ve srovnání s její situací. Vzpomněl si na krekry, které dostal od sestry v nemocnici a sáhl pro pomačkané balíčky do kapsy. Přinesl jsem ti tohle. Nejsou velké, ale jsou hodně výživné. Znělo to hloupě. Co pak jí mohlo záležet na jejich nutriční hodnotě? Uvědomil si, že jen papouškuje to, co mu během války říkali učitelé, když jednou z pohnutek, proč chodit do školy, byly svačiny poskytované vládou. Tyhle krekry bez chuti a vrzající mezi zuby byly tím jediným, co některé děti za celý den jedly. Vzpomínal na to, jak vyhublýma rukama trhali obaly a následovalo horečné křupání. Lucy Gray okamžitě otevřela jeden balíček, vložila si suchý krekr do pusy, rozkousala ho a bez obtíží ho spolkla. Položila si ruku na břicho, vzdychla a druhý z prvního balíčku snědla o něco pomaleji. Zdálo se, že se po jídle dokáže líp soustředit. I její hlas zněl klidněji. Díky, řekla. To je lepší. Sněz si i ten zbytek, pobídla jí a kývl na druhý balíček. Zavrtěla hlavou. Ne, dám je Jessupovi. Teď je můj spojenec. Spojenec? Coriolana to ohromilo. Jak mohl mít někdo ve hrách spojence? Splátci z 12. kraje půjdou ke dnu spolu, odpověděla. Není zrovna ten největší myslitel, ale má sílu jako kůň. Dva krekry mu připadaly jako chabá cena za Jessupovu ochranu. Jakmile to půjde, seženu ti další jídlo. A vypadá to, že lidi budou smět posílat jídlo i do arény. Už je to oficiální. To by bylo prima. Víc jídla by bylo fajn. Předklonila hlavu a opřela si ji o mříže. Pak by mělo smysl, abych zaspívala, jak si říkal. Aby mi lidi chtěli pomáhat. Při tom interview, přikývl, mohla bys znovu zaspívat tu údolní píseň. Možná. Zamyšleně nakrabatila čelo. Budou to vysílat po celém Panemu nebo jenom v kapitolu? Myslím, že po celém Panemu, odpověděl, ale z krajů nic dostávat nebudete. To ani nečekám, o to mi nejde, řekla. Možná ale zaspívám. Lepší by to bylo s kytarou. Pokusím se ti ji sehnat. Ne, že by Snowovi měli nějaké hudební nástroje, kromě babičina každodenního kvílení hymny a dávných matčiných písní na dobrou noc se před Lucy Gray v Coriolánově životě mnoho hudby nevyskytovalo. Jen zřídka poslouchal kapitolský rozhlas, který vyhrával především pochody a propagační písně, a ty mu zněly všechny stejně. Hej! Z cesty na něj zamával mírotvorce. Jste moc blízko a stejně vám vypršel čas. Narovnal se. Radši půjdu, jinak by mě sem už nepustili. Jasně, a díky za ty krekry a za všechno, řekla Lucy Gray, chytila se mříží a namáhavě se vyhrabala na nohy. Sáhl přes mříže, aby jí pomohl. To nic není. Pro tebe možná ne, odpověděla, ale pro mě je hrozně důležité, že za mnou někdo chodí, jako kdyby na mě záleželo. Však na tobě taky záleží, řekl. Existuje plno důkazů o opaku. Zachrastila řetězy a zatáhla za ně. Pak, jako by si na něco vzpomněla, vzlédla k obloze. Mně na tobě záleží, trval na svém. Kapitolu je možná lhostejná, ale jemu ne. Nevylil jí snad právě svoje srdce? Je čas jít, pane Snowe, zavolal mírotvorce. Záleží mi na tobě, Lucy Gray, zopakoval. Po jeho slovech se na něj podívala, ale pořád se zdála být duchem nepřítomná. No tak, ať vás nemusím nahlásit, dodal mírotvorce. Musím jít, obrátil se k odchodu. Poslyš, oslovila ho s jistou dávkou naléhavosti. Otočil se zpátky k ní. Jenom chci, abys věděl. Nevěřím, že tu jsi jenom kvůli známkám nebo slávě. Jsi vzácný člověk, Coriolane. Jako koláč se smetanou. Ty taky, řekl. Sklonila hlavu a vydala se zpátky k Jessupovi. Řetězy za ní nechávaly stopu ve špinavé slámě a potkaním trusu. Když dospěla ke svému společníkovi, lehla si a schoulila se do klubíčka, jako kdyby ji krátká návštěva vyčerpala. Coriolanus cestou ze zoo dvakrát zakopl a uvědomil si, že je příliš unavený, než aby vymyslel jakékoliv dobré řešení. Bylo dost pozdě, aby jeho příchod domů nevzbudil podezření, a tak vykročil k bytu. Měl tu smůlu, že narazil na spolužačku Persefonu Priceovou, dceru neblaze proslulého Nera Priceho, který kdysi porcoval tu mrtvolu služky. Nakonec šli spolu, protože byli sousedi. Persefoně přidělili jako splátce Ráhena, statného 13-letého chlapce ze 4. kraje, a tak byla u toho, když jeho a Clemency odvolali ze třídy. Obával se rozhovoru o návrhu pro doktorku Gólovou, ale Persefona byla stále příliš rozrušená arachninou smrtí, než aby mluvila o čemkoliv jiném. Obvykle se jí vyhýbal, protože musel neustále přemítat, jestli ví, co bylo v jejím válečném vývaru. Nějakou dobu se jí i bál, ale teď v něm vyvolávala jen znechucení bez ohledu na to, kolikrát si připomínal její nevinu. S dělíčky ve tvářích a oříškově hnědýma očima byla pohlednější než kterákoliv jiná dívka z jeho ročníku, snad s výjimkou Clemencie, tedy Clemencie před hadím kousnutím. Ale představa, že jí líbá, mu byla odporná. I teď, když ho na rozloučenou uslzeně objala, dokázal myslet jen na tu odřezanou nohu. Vyvlekl se do schodů. Vzpomínka na tu ubohou služku, která se zhroutila hladem na ulici, v něm vyvolala ty nejpochmurnější myšlenky. Jak dlouho může očekávat, že Lucy Gray vydrží? Chátrala mu před očima. Byla slabá a nesoustředěná, zraněná a zlomená, ale především pomalu hladověla k smrti. Zítra už možná nebude schopná stát. Jestli nenajde způsob, jak ji nakrmit, jeho splátkyně zemře ještě před začátkem hladových her.